Dalasszony.
Sét. Ezt trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Moje ime je Elizabeta Arsenović i sa vama sam kao i obično ponedeljkom, kao i svakog ponedeljka, najpre od 10 do 11, a potom i od 12.15 do 13 časova u okviru našeg prepodnevnog programa Talasanje. A Talasanje, da vas podsjetimo, svakog radnog dana na našim talasima od 10 do 13 časova. Ukoliko neko nešto ne čuje, propusti, a silno je željen da zna šta se radilo baš toga dana u Talasanju, uvek možete da posjetite sajt www.rts.rs kroz Radio Beograd 1, kroz Talasanje, šetnje ili pusti priču. Biće vam onda dostupni preko interneta kad god vi to poželite. Eto i te informacije koje često zaboravimo da saopštimo, ali nije loše da znate, mada mnogi već znaju i u komunikaciji smo s njima na ovaj način. A Talasanje kao i uvek nudi magazinski prvi sat i tematski drugi sat, naravno informativno aktuelni treći sat, emisiju u ovom trenutku. A što se tiče sadržaja danas u emisiji, u prvom satu u šetnji, osvrnućemo se još jednom na jučerašnji dan, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ponegde najavljen i kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama. U goste smo pozvali Vesnu Stanojević, koordinatorku sigurnih kuća u našoj zemlji i savjetovališta protiv nasilja u porodici. Prosto to je tema koja sasvim sigurno zaslužuje više od jednog, makar i međunarodnog dana. A potom ćemo skoknuti do Novog Sada, gde je Petrova Radinska tvrđava stara tri veka, koja sa okolinom zauzima površinu od čak 360 hektara, posle detaljne obrade stručnjaka čeka podizanje kategorije važnosti na listi nacionalnih dobara. Što se tiče današnje teme, posle vesti u 11, sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a govorit će se o posljedicama bahate vožnje na putevima Srbije, a te posljedice, nažalost, viđemo svakodnevno. Gosti će biti profesor Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Mirjana Stefanović iz udruženja ODOS. Do podneva sa vama na talasima Radio Beograda i ekipa, ostatak ekipe koji realizuje Talasanje, a to su producentkinja Ljubinka Vujčić, tonmajster Siniša Damjanović i muzička urednica Nataša Mačić. I počinjemo naravno muzikom Manic Street Preachers, Your Love Is Not Enough, tvoja ljubav nije dovoljna. We'll be right back.
talasanje.
Deset časova, 13 i po minuta, talasanje na talasima prvog programa Radio Beograda, prvi sat izdanja za ponedeljak 26. novembar i naša prva gošća. Zadovoljstvo mi je što mogu da pozdravim u studiju Vesnu Stanojević, dobar dan.
Dobar dan.
Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća u našoj zemlji i savjetovališta protiv nasilja u porodici, je li tako, Vesna?
Jeste, tako je, da.
Juče smo imali dan, međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama. Interesantno mi je bilo, Vesna, samo, ne mogu da se setim koji, ali elektronski mediji u pitanju, samo jedan je to prenao kao međunarodni dan eliminacije nasilja.
Da, ja mislim B92.
Nad ženama.
Yes.
Sad više nisam sigurna, nisam išla ka izvoru.
Čini mi se da, možda ni ja nisam potpuno prava, ali mislim da su oni.
A šta je ispravno, borba ili eliminacija? Kako je zapravo?
U principu je borba, znači pun naziv je borba. Međutim, verovatno su oni smatrali da je borba deo, zapravo da to jedno drugo negde podupire, kako da kažem. Tako da eliminacija i borba negde se svodi na istu suštinu.
Eliminacija je malo pojačana, jel da,
u ekspresiji. Ali suštinski ne postoji mogućnost eliminacije. Ne možemo mi nikad eliminisati nasilje u porodici, niti nasilje nad ženama i decom, mi to znamo.
To je jedna od onih kategorija
bilo
oduvek.
Ali možemo da se borimo, da, možemo da se borimo i mislim da se borimo, naravno, koliko možemo i koliko ko može, sad zavisi od toga, mnogi bi mogli više.
Svakako, i tu je taj zaista tragičan podatak da je svaka druga žena u Srbiji iskusila neki vid nasilja, pri čemu kada se kaže nasilje, zaista je prva asocijacija fizičko nasilje, međutim to je cijela paleta nasilja i eto, svaka druga žena može da potvrdi šta je trpila, zar ne?
Naravno da može, ja čak iskreno radeći sve ovo ovolike godine i susrećući se sa tom, ajde kažem, vojskom žena koje su preživjele nasilje i koje su se nama obraćale za pomoć, bilo da bi koristili sigurnu kuću, bilo iz nekih drugih razloga, ponekad mislim da je ta čak broj i ta svaka druga da nas ima i više. Naravno, govorim u prvom licu jednine, jer nijedna od nas nije bila pošteđena u nekom periodu života, nekog oblika nasilja, ako ništa drugo tog verbalnog, o kome mi vrlo malo govorimo i prosto negde smatramo zapravo da to nije tako strašno. A ja sam, verujte, na temu tog verbalnog ili psihičkog nasilja imala priliku da vidim žene koje su potpuno uništene. Znači, to je nešto, dugogodišnje trpljenje tog nasilja može potpuno da promeni psihu. Može ženu da dovede u situaciju da više ne veruje ni u sebe, da ne poštuje, gubi to samopoštovanje, gubi mogućnost da bude razumna, jer negde počinje da veruje samo onu priču koju je nasilnih godinama pričao.
Ali u društvu u kom se ni šamar ne tretira kao nasilje, šta reći onda o verbalnom?
O tako nečemu, zbog toga to psihičko nasilje, psihološko, kako ga ko zove, većina žena i ne prijavljuju, prvo smatrajući da to nije ništa strašno. Onda, znate, kad mi čujemo od svojih koleginica, prijateljica, drugarica, ma kao nema, ma nije to ništa, znaš li šta trpi tamo neka, onda ta koja bi možda to i prijavila odustaje potpuno, jer misli stvarno, pa šta ja hoću zato što me uvredio ili mi je opsovao majku, ja ću sad nešto, a tamo neka žena trpi prebijanje, izbacivanje i sve ostalo. To vam sve govori o tome da je to deo nekog našeg vaspitanja, što je najstrašnije, i da smo mi inače kao žene u ovoj zemlji Srbiji u tom patrijarhalnom modelu koji vlada godinama vaspitane da prihvatamo, da trpimo, da prihvatamo da jednostavno dominaciju muškaraca smatramo kao normalnom. Ovo je činjenica zemlje muškaraca. Evo, vi vidite, uzmimo primjer bilo kakvih zakona, sve zakone manje više predlagači su muškarci, a onda ih i donose muškarci na ovom ili onom mjestu, da li u skupštini, na nekom drugom mjestu ili na nekom od foruma, komisije i tako dalje, više nije ni važno, ali znači negde smo prepustile da neko drugi donosi odluku o našim pravima, o našem životu, o životu naše dece, i to je nažalost strašno.
Dakle, svaka druga žena u Srbiji trpela ili trpi neki vid nasilja, prema ovome što ste vi rekli, mogli bismo reći svaka prva i po.
Da
se izrazim figurativno.
Svaka polovina. Druga polovina.
Nažalost, da se izrazim figurativno. Da li smo mi tu na začelju kada posmatramo, u regionu verovatno ne, pošto je to mentalitet sličan, ali u Evropi, kakve su prosto standardi? Čemu težimo, Vesna, mislim?
Evo, samo da vam kažem, to što se tiče regiona, to se apsolutno pravo, mislim da je to potpuno isto, jer naravno mi smo u kontaktu sa raznim tim ženskim grupama koje funkcionišu u regionu, to je otprilike manje više isto. Ne mogu ja da kažem ni da je Evropa, sad ne znam u kom smislu napredovala. Ako mi znamo da jedna Danska koja je mala zemlja, koja smatra se potpuno uređenom, ili Švedska i tako dalje, imaju po 30-40 sigurnih kuća, onda vam to govori o tome da su te sigurne kuće tamo vrlo potrebne. E sad, šta je, koja je tu razlika? Razlika je u tome što institucije sistema tamo reaguju na potpuno drugi način. Znači, reaguje se hitno, reaguje se odmah. Da li je u pitanju sad nasilnik koji se kažnjava na adekvatan način ili se oduzimaju deci ili se već ne znam šta uradi, to su sad različite zakonske mogućnosti, ali ne može da se desi da nasilnik bude pušten, da se nasilnik vrati u porodicu i da nastavi nasilje, da deca budu u toj meri zlostavljana i na svaki mogući način i da ta deca i dalje žive u takvom okruženju, da centri za socijalni rad kao što radi kod nas treba da donese odluku da se ona izmesti iz porodice i to je pitanje koliko je to ponekad dobro rješenje, jer ja znam nažalost vrlo loše primjere izmeštenja iz porodice i boravaka u hraniteljskim porodicama i naravno i tako dalje i tako dalje. Znači u smislu kad kažem i tako dalje mislim na jednu sporost, na jednu neefikasnost, na jednu na neki način, znate, mi se, pogotovo kad govorimo o manjim mestima, tamo se manje više svi znaju, ako je taj neko ko čini nasilja, uglavnom je to tako, neko ko je moćan pod navodnicama, pa ima, na primjer, ne moram biti, ne znam u kom smislu moćan, dovoljno da ima neku benzinsku pumpu ili da ima neku kafanu, on je već moćan. Jer on u toj svojoj kafani ugosti i policajci, i sudije, i tužioci, i sve ostale, tu se naravno nabrate. Sve završava i tu je žena neko koja je sporedana. Ako se bilo kome obrati za pomoć, ono prije pitaju što ti hoćeš, vidiš, imaš to, to, to. Imaš kuću, imaš škola i tako dalje, a sad ostalo pa malo i pretrpi. Znači, to je Srbija danas.
Tu ste se dotakli onoga o čemu sam također željela da kažemo, makar glasno da konstatujemo, ako ništa drugo, da toliko pominjani mito i korupcija i ovaj zamah borbe protiv korupcije u društvu koji vidimo napreduje, vidjet ćemo dokle će stići. Dakle, isto tako znamo, nijedan segment društva nije pošteđen od toga, pa su također korumpirani, što je svedočanstvo mnogih žena i socijalni radnici i policajci. I ono što smo konstatovali u ovom malom razgovoru pre početka intervjua, ljudi su jeftini ovde, nažalost, jer su plate male. Dakle, žena, jedina pomoć na koju bi trebalo da računa, a to je pomoć institucija u ovakvom slučaju, na to i zbog ovog razloga korupcije ne može da računa.
U većini slučajeva ne. Ja sad, naravno, ne mogu da govorim ni o čemu što sam ja imala prilike da doživim, da čujem ili da vidim. Ne. Ali, s druge strane, mogu da govorim o onome što sam bezbroj puta čula od žena koje se nama obrate za pomoć. I sad, naravno, prethodno pitanje ili neko od pitanja da li ste se obraćali policiji, da li ste se obraćali centrima ili ne znam, već zavisi koja institucija u pitanju. Vrlo česti je odgovor jesam, nisam naišla ni na kakvu podršku, jer je on, na primjer, potplatio tu i tu instituciju, tu i tu socijalnu radnicu, tog i tog policajca i tako dalje. Ja nisam bila uvek sklona da verujem u to, jer sam prosto išla logikom ovog našeg, da kažem, opšteg siromaštva, pa onda naravno sam u toj grupi tih nekih prosečnih građana ove zemlje sam i ja, i uvek sam se pitala odakle tim ljudima pare za tako nešto. I pogotovo ako čujete da on ne radi. Znate, on ne radi, a pritom je on tamo ne znam koga se potkupio. Međutim, kad se tu malo krene u priču, tu se onda vidi da ta situacija u porodici materijalno uopšte nije tako loša kao što izgleda, da to što on ne radi ne znači ništa ako mama ima svoju firmu, a on je direktor te firme, jel, na papiru i slično i slično. I onda dođete u situaciju da stvarno, ili recimo imamo socijalnu radnicu ovdje u sred Beogradu, u centru socijalne radnice koja mesecima ne daje predlog za sud čeka prosto da ona da predlog kome će se dodeliti deca, a oboje roditelja su onako prilično materijalno obezbeđeni i onda to stoji i ona žena prosto i pored toga što ima advokata ne zna šta da radi, jer to stoji iz nekih razloga. Ja nisam sklona da poverujem uvek u te priče koje meni imaju prizvuk tračeva, ali s druge strane stvarno postavite sebi pitanje zbog čega to stoji od marta meseca. A ona je navodno bila na odmoru, pa na bolovanju, pa na onom, pa na onom. Sve to nije razlog da ne može mesecima da da predlog sudu kome će se dodeliti decu brakorazvodnoj parnici. I onda vam na njeno sugestiju da je u pitanju novac, ja svaki put stanem, ali izgleda stvarno da mito i korupcija o kojoj pričamo u ovom društvu je vrlo razvijena na svim nivoima. U ostalo mi to i svi znamo. Mi znamo da ako ćete u opštine dobiti bilo kakvu potvrdu ili bilo kakav papir, vi treba to nekome da platite. Ja sam nedavno imala priliku da čujem ljude koji su išli da traže tako neke od papira, kaže bez 100 eura ne može dobiti nikakav papir u bilo kojoj administraciji u opštini, bilo kojoj u Beogradu, sad ne znam, vjerojatno je tako i unutrašnjosti. Pa onda ako je to tako, zašto ne bi očekivali da neko ko treba da da predlog sudu kome će se deca dodeliti posle razvoda braka, verovatno je to isto tako.
Verujem da sad mnogi koji vas slušaju kažu, evo konačno neko da i to pomene, da, jer
zašto da ne?
Vi
zašto
sumnjate,
da ne?
A ja s obzirom da imam nekih da. Ličnih spoznaja i verujem
ja
u to.
Ja nemam ličnih spoznaja, rekla sam to i na početku, ali verujte mi, kroz priče žena stvarno negdje dođem u situaciju da razmišljam, to je jedini način na koji možete da objasnite neke situacije, jer drugačije ne možete da ih objasnite, ne postoji.
I kada se govori o ovoj borbi protiv korupcije, onda je možda i sad i na ovom primjeru jasno koliko idemo po vrhu tog ledenog brega,
i
koliko
da.
Je toga dole i koliki je taj oktopod ili već kako ga zovu. Vesna, koliko sigurnih kuća u Srbiji sada imamo? 11, ali to ta cifra?
11, tamo imamo u Beogradu 3, to su ove, nažalost, rekla sam to, evo sad i da ponovim za vaše slušalce, mi smo imali letos, znači negde od maja pa do oktobra meseca, tako prepune kapacitete da smo se mi objektivno pitali šta se ovo dešava. I verujete da smo negdje u jednom momentu morali da napravimo neku listu čekanja. Nikada nam se to nije dešavalo, ja se nadam da i neće. Prosto je moralo da se sačeka da neka žena izađe da bi neka druga bila primljena. Katastrofa. To je, e sad, to se malo raščistilo, neke žene su se vratile, odnosno ne vratile, nego izašle naše stanovi i tako dalje, našle neka rešenja. Mali broj ili skoro zanemarljiv se vratio nasilniku, ali verujete smo u jednom momentu imali po 32, 33 dece. Ako vam kažem dve novorođene bebe i tri žene sa blizancima, onda vam je sve jasno otprilike koji je to tretman dece u Srbiji danas.
Da, a pri tome pred nama su praznici. Sada
to
i
je
znamo,
tek, naravno,
znamo da je to kritična situacija.
Tačno, da su i posle praznika, pogotovo ova Nova godina, Božić, zimski raspust, kad je porodica na okupu, što je nažalost tragično, jer bi tu tek trebalo da postoji ta neka harmonija, ljubav, razumevanje, da budu srećni što su zajedno, što mogu kako tako svako u okviru svojih mogućnosti da te praznike sprovede. Tu dolazi do svađe, do prekomerne upotrebe alkohola, tu su naravno i slave. Tako da tu onda tek počinje ono što je najgore, agresija prema ženi i deci, marš napolje. Znate, sad je i vreme takvo da sad evo ovaj godin imamo sreće s vremenom, ali počet će i snegovi za sada i loše vreme, i onda kad vi decu i ženu izbacite na ulicu polugole i polubose zato što ste pijani, zato što vam sve smeta i zato što ste nezadovoljni sobom i zato što imate problem u svojoj glavi, a možda je ovo poslednje trebalo da stavim na prvo mesto, onda je to stvarno strašno, a pritom ne možemo očekivati ni da sigurne kuće prime svaku ženu koja ima problem, i to je nešto što je nerealno. Naravno, mi ćemo uvijek primiti svaku ženu koja je životno ugrožena. Još nešto da vam kažem, mi nismo pomenuli tu cifru ubijenih žena
to
u ovoj godini.
To sam ostavila prosto za kraj razgovora.
Jeste, tih 25, ali prema našim, to nije istraživanje, to su prosto podaci koje mi na neki način obrađujemo internu savjetovalištu, 41 žena koja je boravila kod nas u sigurnim kućama, da nije boravila kod nas, bila bi mrtva. Prema njenoj priči i prema naravno našim saznanjima za vreme njenog boravka kod nas. Prema tome, taj broj bi bio, eto, za nažalost 40 žena ni krivih ni dužnih veći, a mi smo im, smatram, sigurnim kućama spašavali glave.
I tu postoji juče naravno bio niz manifestacija i u Beogradu i u Srbiji, kojim je obeležen 25. Yes. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I od juče imamo spomenik. Spomenik, da kažemo, paloj ženi,
yes,
palom borcu, mislim, bukvalno
nekom koja je život.
Život
je dao za takvu jednu banalnu stvar kao što je nasilje, mislim, banalno u smislu nešto što je moglo da se prevaziđe u tom smislu, mislim, banalno, znači uopšte nije banalno.
Za one koji eventualno nisu čuli, dakle, to je jedan mali spomenik na Trgu Republike ovde u Beogradu. Vesna, mislite li da je to također jedan korak napred u smislu postajanja stvari još vidljivijih i prosto jedna opomena koja je sad dostupna svakom ko dođe u centar Beograda?
Naravno da jeste, to jeste jedna velika opomena i to je ipak jedan spomenik. A sama reč spomenik vam govori o tome da je to jedno svedočanstvo, jedna tragedija koja se dešava, a koje mi na neki način nismo u stanju da stanemo na put. Ako ja kažem da je u ovoj godini bilo 25 žena, prošle godine je bilo 32, pa onda sve unazad, a još uvek nije kraj godine, znači da se nama taj broj ne smanjuje, da je to situacija koju na neki način, na žalost, možemo očekivati i u budućnosti, a da negde ne postoji nikakav sistem u kome ćemo mi da kažemo, čekajte sad da vidimo, možemo li mi da makar smanjimo broj žrtava nasilja, ne samo ovih sa smrtnim ishodom, nego bilo kojih. Prema tome, mislim da ne radimo kako treba i zbog toga nam i jeste ovako. Ali, naravno...
Šta treba uraditi? Ajmo, Vesna, da to bude ovako
konkretno,
za kraj.
Pa znate, tu ne može, ja ne mogu da kažem, naravno, ja kad bi to uradila i mogla da kažem, sad ja predlažem to i to i to će se rešiti, onda bi mogla da svoju inovaciju rado prijavim u Zavodu za patente. Ne, to ne može tako, ali s druge strane mogu da kažem da postoje mnoge stvari koje bi mi mogli da uradimo u sistemu gde bi se na neki način poruka slala. Suština jeste da vi poruku šaljete nasilniku. Prema tome, ako bi mi išli, prvo mi znamo, ja to ponavljam stalno, mi imamo dobre zakone, nama su zakoni dobri, ali se loše primenjuju. Šta znači loša primjena zakona? Znači da se radi sporo, iako su to opet po zakonu hitni postupci. Znači nama žene sede u sigurnim kućama, sudski postupci traju po nekoliko meseci, nasilnik sedi u stanu, njemu je naravno udobno, on je u stanu, čak je to često i njen stan, znači ne ono zajednički stečena imovina, nego njen stan unet u brak. On tu sedi potpuno opušteno, često dovede i neku drugu ženu, a vama je žena sa decom u sigurnim kućama, što je opet moram da kažem, kako god to bilo udobno i dobro rješenje, to je ipak jedan kolektivni smeštaj, gde se deca izmeštaju iz svoje sredine, iz svog okruženja, iz svoje škole, iz svoje ulice, iz svojih, od svojih drugova i drugarica.
Ma stres je i obična selidba.
Naravno, prema tome, to je nešto što mora podhitno da se reguliše. Mora podhitno da se reguliše kažnjavanje. Mi ne možemo ići na varijantu da se nasilnici kažnjavaju uslovno. Kad nasilnik mora bude kažnjen, kazne moraju da budu ozbiljne. I evo sad dolazimo, ja sad ne znam, nisam mnogo pratila ovaj zakon o pomilovanju i ne znam šta, ako to obuhvati nasilnike, onda mi nemamo čemu da pričamo. Znači, nema svrhe ni donositi presuda ako on već posle izvesnog vremena će da izaći iz tog zatvora. To su sve loše poruke koje se šalju. Prema tome, mi tu moramo da uradimo nešto i da znamo da žena, onda kad trpi nasilje, kad to nasilje dešava, obrati se policiji, da će ona naići na adekvatnu pomoć. A neće doći u situaciju da policija nekad dođe, nekad ne dođe. Kad dođe nekada, ja ne kažem uvek, prosto ih nekako upozori, nemojte to više da radite i tako dalje
no.
I ode.
No, no.
Nekada se čak desi da se podnese prijava za prekršaj protiv oboje, pogremećenje javnog reda i mira, pa onda žena dođe kod nas potpuno izbezumljena, je bila pretučena, im su sad oboje krivi, jer su remetili javni red i mir i naravno on plati nekakvu novčanu kaznu od 5000 od strane prekršajnog sudije i to nije ništa. Prema tome, dogod te stvari mi ne budemo regulisali, imat ćemo ovakvu situaciju kakvu imamo. A da bi se to regulisalo, ne treba mnogo ni vremena, ni angažovanja. Prosto treba da pokažemo dobru volju i da kažemo to će nam u ovom momentu biti prioritet. Međutim, imajući u vidu sve ovo trenutno što se radi u zemlji, ja nekako ne vidim da će to u neko skoro vreme biti prioritet.
Vesna, hvala vam najlepše što ste gostovali na Radio Beogradu 1. Vesna Stanojević.
Hvala vama.
Koordinatorka sigurnih kuća u našoj zemlji i savjetovališta protiv nasilja u porodici, bila je naša gošća 28 minuta do 11 časova. Yeah.
Obračun stvarnosti i fikcije, 18. runda, nova ostvarenja najuzbudljivijih reditelja današnjice, najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, Bioskop Fontana. Pogledajte u svet faf.rs.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Eko.
U toku je popis poljoprivrede 2012. u Republici Srbiji, koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku. U interesu svih građana naše zemlje je da se odazovete ovoj važnoj akciji do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede.
10:37, u Beogradu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 9, Nišu 5, u Sjenici u 10 časova izmereno samo minus 2.
Šetnja.
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 I sve tako nogu pred nogu na talasima Radio Beograda 1 u našoj šetnji ovog ponedeljka. Stigo smo do Novog Sada i simpatično zvuči da je glavno obeležje Novog Sada Petrova Radinska tvrđava. Ko ne zna, glavni grad Vojvodine nastao je posle Petrova Radina, zato znamenja tog naselja sa suprotne strane Dunava imaju duže trajanje. Petrova Radinska tvrđava sagrađena je pre tri veka, a ova stara gospođa tek sada zna šta je sve njeno. Naime, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada izradili su prvu studiju u novijoj istoriji o ovom spomeniku kulture od velikog značaja. Želje je da on postane nacionalno dobro i zato je dobro pretresena imovina gornjeg i donjeg grada. A šta se saznalo, čućete od arhitekte konzervatora Slobodanke Babić, sa kojom je razgovarala Bojana Karavitić.
Sedam tomova debelih knjiga rezultat je istraživanja o Petrovaradinskoj tvrđavi, koje je počelo 2000. godine, kaže arhitektica konzervatorka Slobodanka Babić.
Da bi ovakav posao bio urađen, osnovno je istraživanje svih aspekata jednog tako složenog kulturnog dobra kao što je Petrovaradinska tvrđava. Znači, radovi na tvrđavi od nekih 2002. omogućili su nam arheološka istraživanja tvrđave, gde smo uspjeli da uđemo u ono o čemu saznanja nismo imali. I to su nove činjenice koje su jako puno doprinjele u kvalifikaciji i valorizaciji tvrđave.
Do sada se nisu znale granice Petrovaradinske tvrđave.
Ova rješenja do sada o zaštiti nisu tretirala u teritorijalnom smislu spomenik. Mi nismo znali što je granica Petrovaradinske tvrđave. Kad imate jedno ovako kulturno dobro, vi ste i po zakonu obavezni da mu otvorite zaštićenu okolinu i da znate njegove granice. To je podrazumijevalo jedan rad veliki i na terenu, a i jedan mukotrpan rad vezan za naše katastarske podatke koje smo također morali da obezbijedimo. Na osnovu starih planova, analizom situacija na terenu, utvrdili smo po prvi put granicu kulturnog dobra i granicu zaštićene okoline koju je vrlo bitno da se drži pod kontrolom da bi to kulturno dobro došlo do izražaja. To je jedan poseban proces.
Delovi tvrđave su u vlasništvu Vojske Srbije i u njih se do sada nije moglo ući.
Prostori i objekti koje je držala Vojska Srbije nisu bili nama dostupni za obilazak, za valorizaciju i snimanje. Ovaj put, obraćajući se Ministarstvu obrane, dobili smo dozvole i zahvaljujući stvarno izuzetnoj saradnji, tako da smo mogli da uđemo u svaki objekat i prostor Petrovaradinske tvrđave. To je rezultiralo time da sad možemo reći da pred sobom imamo kulturno dobro koje smo u granicama naših mogućnosti mogli da savladamo i teritorijalno i tehnički i istraživački, arhivskim podacima. Imali smo tu veliku pomoć naših institucija kulture, Muzeja grada, Matice Srpske, Vojvođanskog muzeja, Akademije Sanua. Znači sve ono što smo mogli da prodremo do toga.
Studija o Petrovaradinskoj tvrđavi sastoji se od tri celine na stotinama stranica.
Ovaj elaborat sastoji od onog prvog dijela koji je vrlo dosadan, a to su ti katastarski zemljišno-knjižni podaci. U drugom dijelu to je jedan osnovni elaborat o arheologiji. Ono što tvrđava nikad nije imala. Prošlost tvrđave vraća desetinama hiljada godina unazad. Poseban dio je jedan elaborat istorije. I treći najveći dio je upravo arhitektura i istorija umjetnosti, gdje smo mi evidentirali sve objekte, opisali, tehnički snimili. To prati arhivska građa. Likovni prikazi, stare razglednice, stare fotografije, stari planovi objekata, planovi čitavog kompleksa koji opravdavaju tu našu valorizaciju tvrđave kao dobro od izuzetnog značaja.
Ovaj elaborat studija urađen je da bi Petrovaradinska tvrđava iz kategorije spomenika od velikog značaja prešla u spomenik od izuzetnog značaja. Da bi se to dogodilo, potrebna je procedura, ali je prvi i najvažniji korak urađen.
Naša kulturno dobro, naša Petrovaradinska tvrđava ima negdje preko 105 hektara. Zajedno sa zaštićenom okolinom to je blizu 360 hektara. Izmjereni su tako neke veličine, pa je interesantno vi da krenete s ovim bedemom tvrđave i da šetate uz njega, prešli bi gotovo 6 kilometara. Ovo zadnje čišćenje gore, što je radilo zelenila, možda će otvoriti taj put da Novosađani vide u svojoj ljepoti tu tvrđavu koju imamo, ali je tako nekako sakrivena.
Arhitektica konzervatorka Slobodanka Babić govorila je o obimnoj studiji Petrovaradinske tvrđave, prvoj u novijoj istoriji, koja je definisala sve objekte i prostor na kome se nalazi. Ukoliko od lokalnog postane spomenik od nacionalne važnosti, Petrovaradinska tvrđava mogla bi se kandidovati za UNESCO-vu listu baštine.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Do 11, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate Talasanje. A ono što vas očekuje na našim talasima u narednim minutima, to je najpre naša nova produkcija, mogu još uvek tako da kažem, a da verujem i nadam se da ste se već navikli, a to je petominutna emisija Srpski na srpskom, počinje tačno u 5 minuta do 11 i traje do gonga, do najnovijih vesti koje su na našem programu na svaki pun sat, kao što znate, a posle vesti u 11, centralni tematski sat našeg prepodnevnog programa, ovoga ponedeljka posvećen posledicama bahate vožnje na putevima Srbije, što vidimo svakodnevno od ugrožavanja bezbednosti predsednikove kolone do izazivanja teških saobraćajnih nesreća. Imali rešenja? To će biti glavno pitanje za goste moje koleginice Dijane Ivanov-Kadić, koja će s vama biti od 11 do 12, a gosti su Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Mirjana Stefanović iz udruženja ODOS. U podne vesti, vodostanje, a potom i završetak Talasanja, emisija U ovom trenutku, kada ću se ja ponovo pojaviti pred mikrofonom. Do tada, veliki pozdrav od Elizabete Arsenović.